Nsemmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq li għandna llum li se toħodna fil-lokalità ta' Ħallija fejn insibu triq il-Maħlut.
Il-Maħlut huwa parteċipju passat tal-verb ħalat. Issa ħalat huwa verb qadim, però għandna t-tieni forma ħallat. Għandna minnu sewwa. U Maħlut ifisser tqiq imħallat. Ġifieri għandek taħlita ta' qamħ u xejr. U fil-mod dik jitqies li huwa tqiq inferjuri, għaliex mhux tqiq waħdu, mhux qamħ waħdu, u minnu kienu jagħmlu l-ħobs tal-maħlut għar-raħlin u l-fqar, tantu hekk li kien jitqies il-ju tal-baxxi. Infatti insibu dokumenti li qed jgħidu ma jridux ħobs tal-maħlut biex ma jidrux li huma mal-baxxi.
Ħanibqgħu fil-qrib, ħammorru bil-Kirkara nsibu triq il-Gazzija.
Gazzija. Aha. Professur Ġuseppe Aquilina jgħid li s-siġra tal-Gazzija, dik li bl-Ingliż jagħtiha bħala sponge tree, hija l-istess bħall-akaċja. Imma teknikament akaċja hija akaċja farnesjana. U it-terminu tekniku tal-Gazzija però huwa hekk inokla trija dikotoma. Ġifieri hawnhekk teknikament ma jaqblux l-ismijiet. Il-kelma x'aktar ġejja mill-isqal li kassja li tfisser akaċja. Allura aħna nibgħu ma' dak li qal il-Professur Aquilina illi Gazzija tfisser akaċja.
Ħamorru f'żewġ lokalitajiet fil-Mellieħa u fil-Mosta fejn insibu triq ir-Rundun.
Rundun. Għandna il-plural runduni. Rundun huwa għasfur ħafif tal-passa briex iswift, dak li bl-Ingliż issejja iswift. Il-kelma ġejja mit-Talja rondone, li tfisser preċiżament l-għasfur swift. U hawnhekk aħna qed nerġgħu naraw iktar kemm l-ismijiet tat-toroq huma marbutin man-natura, speċjalment tal-inħawi.
Pjanti, xtieli,
annimali,
sjuri.
Li hija ħaġa sabiħa. Jiena din il-lista tgħidli ara, il-Maltin huma konxji tal-ambjent u jħobbuh l-ambjent, għax hawnhekk aħna nkunu qed nagħtu daqsxejn rispett dawn l-elementi li qed insemmu. Qed tifhem issa kemm fil-prattika mbagħad dak ir-rispett inżommu dik ħaġa oħra.
X'tgħidilna dwar triq l-Aruka f'Ħattart?
Iva, Aruka tinstema' wkoll Eruka, għanzi jien iktar smajta Eruka, imma it-triq sibta miktuba Aruka. Mela, l-Eruka hija xitla b'zokk muswaf u b'ħafna weraq. Tagħmel war tisfar bil-vjola, bil-Ingliż tiġi r-rocket, jew inkella wkoll tissejjaħ Eruka bil-Ingliż. Il-kelma ġejja mill-isqalli Aruka. U tittikel fin salata. Allura, hawnhekk hija ħaġa interessanti għaliex jiena għadt li hemm żewġ verżjonijiet tagħha, oħda tibda bla Aruka, allura qed tittieħed mill-isqalli, u l-oħra tibda bla Eruka li tittieħed mill-Ingliż. Tina ħaġa li tiġri ħafna wkoll f'każijiet oħrajn fil-Malti.
So, fil-mostan sibu triq il-Parjan.
Parjan, iva. Parjan ġili insibu miktuba parjol jew paljol, il-plurali hija parjani. U parjan għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija tavlament f'dajsa. Ġifiri, injama f'qiegħ dajsa biex il-barklor ma jirfis il-majjieri u l-istamnari, dak li bil-Ingliż jiġi il-planking. Alright? U t-tieni tifsira ta' parjan hija barjol ta' mitħna tar-rieħ. Barjol ġifiri, dak is-saqaf, famla ta' kopla jew forma ta' beritta. Il-kelma hija adattazzjoni tal-Taljan paljolo, li tfisser qiegħ ta' dajsa. Alright, u hemmhekk allura il-Malti għamel il-verżjonijiet tiegħu taż-żewġ tifsiriet.
F'dawn il-lokalitajiet insibu triq id-dejma fil-fgura, fiż-żejtun, in-naxxar u ħaltarxin.
Eħe. L-għonet dejma mal-ewwel toħodna lejn l-aġġettiv dejjem jew avverbju dejjem, alright? Però ħanibdew mill-bidu. Innom dejma ġejm il-verb dam u ġeneralment ikun dejjem bl-artiklu id-dejma. Il-kelma jagħtiha desoldanis dejma, però ma jagħtix tifsira u vassalli jagħtiha bħala dejma u jgħid li tfisser dwiem. Ara, x'tifsir jagħti vassalli dwiem fis-sens ta' perpetuità, eternità għal dejjem. Sa' qed inġibu l-desoldani su fassalli għax jiġifieri dawna fi żmienhom kienet qawwija ħafna tintuża anke l-fatt li pereżempju desoldanis ma tax it-tifsira tagħha jiġifieri kulħadd jaf x'inhi. Fl-arbi nsibu dima fis-sens ta' continuous reign. Sajdon mbagħad jagħti t-tifsira ta' dejma bħala għata soldati u jżid li jekk kienu jgħidulhom darja u Malta soldati tal-assa madwar ix-xatt ta' Malta. Dejma huwa terminu storiku u Saraċino Unglot fil-miklem jagħti t-tifsira tiegħu bħala isem ta' reġment tal-assa permanenti madwar ix-xtut ta' żmien l-orni u qabel. Ġifieri qabel il-kavalleri kienet tintuża din il-kelma sewa. Din il-Milizzja Maltija ta' żmien il-Medju Evu ta' żmien il-kavalleri kienet tinżamm minħabba l-ħbit mill-Furbani, in-nies tad-dejma ma kienux soldati professjonali, imma ċittadini irġiel taħt l-awtorità ta' l-università. Issa l-università mhux din li qegħdin fiha aħna llum, għax l-università fil-Medju Evu kienet il-gvern ewlieni, niftehmu, tal-pajjiż. Akwilina t-tifsira jtija bħala standing army u l-kelma standing timplika żmien twil u xi ħaġa regolari għalhekk jiena bdejt bil-fatt li dejma ġejja mill-verb dam. Alright? Fl-istess ħin akwilina jżid li dejma hija local formation, jiġifieri mhux ħadnija mill-arbi jew minn xi kelma oħra, alright? Infatti jiena għadt li fl-arbi dima tfisser continuous reign, m'għandix taqsam ma' soldati. Il-konnessjoni bejn il-kunċett ta' dejjem u l-assa turi li dejma kienet permanenti u regolari. Sajdon ukoll jgħid li ras id-dejma kien dak ta' fuq is-suldati, però dana jagħtih u fiktejjeb żgħir fejn kienet jagħti t-tifsir tal-kliem li huża fil-traduzzjoni tal-Bibbja tiegħu, però mbagħad fil-Ġenesi u jagħti rajjes tal-Milizzja minn flok ras id-dejma. Ġifieri dawn ta' tifsira minn flok lila. Plus dan kollu ngħidu li dejma kienet ukoll tfisser il-post tal-assa infisa. U din kienet tagħmel plural dejmat. Alright? Fis-sens tal-imkejjen tax-xtut fejn kienet issir l-assa. Allora, per esempio, ngħid kien hemm dejmat, per esempio, lejn Baħar iċ-Ċaq u lejn Marsa Skala, per esempio, niftehmu. Fil-ġrajja soċjali tagħna fis-seklu 20 imbagħad insibu li l-awtoritajiet kienu fl-1981 iffurmaw korp paramilitari biex jagħmlu xogħlijiet pubbliċi u semmewh id-dejma. F'dan il-każ id-dejma tittinkiteb bitra kapitali għax huwa isem
ta' korp.
Ta' korp.
Ħaniqfu għal waqfa sira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. fil-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin ħammorru bir-Kirkara fejn insibu triq Labex.
Ah, Labex bil-Ingliżi ġi twilight. Labex huwa nofs dawl dajef ta' qabel tluħ ix-xemx jew ta' wara nżula. Issa. Biex najdu hekk illum il-ġurnata għabex l-iktar li nużawa il-kelma għal filgħaxija wara l-għasri qed niftehmu. U interessanti l-fatt li fl-arbi il-verb fl-arbi nsibu għabex nom għabex li tfisser dark night. Mela oriġinarjament kif qed nifhmu biha llum, imma Desoldanis, għax għalek kultant għabiex t-referi għal nofs dawl ta' fil-ħodu, Desoldanis għabiex għalieħ huwa il-bidu tal-jum, imma s-lejn irridu l-ħodu għattenti għax aħna għal-bidu tal-jum għanna id-bex biex, meta jibda jider dak ix-xaq dawl. U z-żerniq, meta dak ix-xaq dawl jibda jati. Jħodlu postu il-blu tas-sema, żerniq, qed tifhem ġifieri x'finezza hemm għas-seb.
Speċifiku ħafna.
Mitbex biex għaż-żerniq, iskuru aħna kollox filgħodu.
Livelli differenti.
Ħafna, ħafna. U mbagħad għabex għandek wara nofsinhar fil-ħaxija, għabex, qasri u l-lejl. Ġieli nużaw il-lejla aħna. Lejla. Tinkludi kemm labex u kemm l-asri jisa. Temmu jisu ta' wara l-ofsina, ta' wara eħed, wara l-ofsina. Darba minnom saqsewni xħin tibda il-lejla. Kienet diffiċli biex taħt, ix aħna dik nurbtuha ħafna drabi. Ma dawl, iġbiri fix-xitwa jekk fil-ħamsa ikun diġa dalam. Aħna nibdew ngħidu l-lejla diġa.
Fil-fatt aħna. Anka meta nkunu qed naf nirreklamaw il-programmi pereżempju, wara l-ħamsa, ħamsa ta' filgħaxija.
Ħamsa ta' filgħaxija.
Dak kollu li jiġi qabel il-ħamsa, nibqgħu ngħidu wara nofsinhar.
U tagħmlu sew għaliex għaliex tradizzjonalment. Il-lejl jisu jibda tradizzjonalment da sewa, ġifieri fil-mentalità ta' dak li aħna nsibu miktub. Il-lejl jibda jisu wara s-seba' u nofs it-tmienja. Tifhem, ġifieri, hekk, ifhimni, din anka fil-ħodu, is-sija ta' fil-ħodu, jew is-sija ta' bil-lejl. Tifhem, għandek dawn l-affarijiet, issa sakemm aħna niftehmu ma jkun ġara xejn. Fhimt?
Ħammorru propju ħanibqgħu anzi ħanejtek l-imsidax triq tal-roq u sqaq tal-roq fil-gżira u l-imsida.
Ejwa.
Għanna unek l-Università tal-Roq.
Tal-Roq.
X'tajdinna dwar għadi?
Il-kelma Roq hija nom verbali mill-verb arkajku ireq. Ireq m'għadux jeżisti, sewa, ireq tfisser qgħad fuq il-bajt biex ifaqqas naturalment fil-femminil.
Tax noqgħdu fuq il-bajt hawn?
Mhux hekk. Jekk noqgħdu jilgħu tinkisruh il-bajt żgur. Imma hawnhekk naturalment tirreferi għat-tiġiġa. Issa, u allura, roq tfisser, tifqisa, dik li bil-Ingliż tiġi hatching, right? U minna tiġi roqqa, tiġiġa li toqgħod fuq il-bajt biex tfaqqasu. Akkolina jgħid li n-nom roq jirreferi għal meta jbejjet il-ħut ukoll. Spawning, jiġifieri hawn oriġinal barra mit-tiġiġ.
So.
Right? Interessanti l-fatt li fl-arbi il-verb araqa ifisser to cluck. Għat-tiġiġa, tamel etqaqi, ġifieri, li allura mbagħad minnu jitnissel innom urqa li jfisser brood hen, brood hen ġifieri l-urqa. U hemm tifsira oħra ta' dak il-verb qarbi to deceive someone. U fiex tfakrek? Arraq.
Er.
Mhux hekk, er. Allura dan ifisser li roq u er għandhom l-istess er. L-għolja li fuq għambiniet l-Università ta' Malta jisima tal-roq, ġifieri hawnhekk nimmaġina kien hawn.
Ħafna tiġiġ.
Ħafna tiġiġ. U reja.
ħammarru marsa skala fejd id-darba ħan sibu triq ir-rignu.
Kelma rignu hija taqsira ta' origano.
Ġanna xtili jew.
Ejwa, u bil-Malti tiġi origano u kollox hekk. Bl-Ingliż origano. Hija xitla aromatika relatata mal-mertux, il-mertux jiġi il-marġoram. Bifjuri żgħar u weraq li jintuża bħala ħerb għall-ikel. Fl-isqalli il-kelma nsibuha rigano. Ara, ġifieri.
Subqajna l-istess ukoll.
Hawnhekk, hemmhekk qiegħda, għax aħna kultant inqasru sillaba.
X'tgħidilna dwar triq il-Prinjol fl-iklin?
Il-kelma Prinjol hija nom kollettiv ta' Prinjola. Il-plural Prinjoli, sewa. Il-Prinjola hija siġra dejjem tħaddar u konifera. Bweraq twil qisu labar. Bil-Malti nsibuha wkoll bħala iżnuber u l-arżnu. Bl-Ingliż il-pine tree. U x'hekk skont akulina. Il-kelma ġejja mit-Taljan Prinjuolo.
Right? L-istess ukoll.
Iva, però l-biċċa qiegħda li fit-Taljan ma sibta xejn imkien jien qed nieħu l-kelma tal-professur akulina hemmhekk.
F'Birkirkara nsibu triq tas-sisla.
L-oriġini tal-kelma sisla din mhijiex magħrufa. Tista' tkun modifikazzjoni ta' sasla, scoop, jew kellha bejler. Ġifieri, s-sasla kienet il-biċċa għodda biex jiggottaw jew jibbejljaw l-ilma li jkun daħal f'dajsa. Jew tista' tkun derivazzjoni ta' sisija. Sisija bl-Ingliż tiġi bagging.
Sawa.
Ħidma li fiha wieħed jittalla par xi ħtieġa. Jista' wkoll ikun hemm affinità mal-pjanta sisal ħenekwen. Jew agave l-materjal b'saħħtu tagħha jintuża għal ħbula ta' bastiment. L-inħawi fejn tinsab din it-triq huwa magħruf bħala iswatar jew taswatar. Il-kelma swatar li tfisser cleavers tfisser skiken tqal tal-biċċiera biex qattaw il-laħam bihom. L-erja magħrufa bħala swatar jew taswatar tista' turi li dan kien xi laqam ta' xi ħadd. Daħalna t-tifsira ta' swatar għaliex triq is-sisla qiegħda swatar għalkemm qed tagħmel ma' Birkirkara.
Fadlina l-aħħar ftit minuti ħammorru l-melliħa nsibu triq is-sifa.
Sifa hija nom kollettiv ta' sifja. Il-plural jiġi sifjiet. U tirreferi għal ħjut irqaq u niggesa f'tarf iżbul tal-qamħ. Bl-Ingliż jittraduċuha bħala the bird of a corn, all right? Il-kelma ġejja mill-Arbi sefeh li tfisser prickly grass. Però sifja wkoll għandha tifsira ta' xi ħadd żgħir u bil-kemm jidher, issu sifja, araħ daqsxejn fih.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Saħħit.